Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
24 студеня сегодня. Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». Сегодня день шанования преподобного Феодосия Великого. 529 год. Ему узносить молитвы про разных хворобах, об влечении от раку. А так само преподобного Михаила Клопского, новгородского чудотворца, 1453-1456 годы. Ему молятся про разных хворобах. Коли у хаты улетел голубь ти веробей, что продвестить беду, треба тут же сказать, як улетел, так и вылетел. Коли у ваш адрес несутся проклёны услых альбо у думках, три разы треба сказать, вакол мяне круг, маляваў яго не я, а Богородица моя, у имя Айца и Сына и Святого Духа, амін. Падзіў, сырокі, паводле народных уяўленняў, хвароба, псота ці іншае няшчасце, выкліканае благім поглядам, злым зайздросным вокам, словам ці думкамі ў бок пацярпелага. Шырока распаўсюджаная вера ў негатыўную сілу дурнога вока грунтавалася на уяўленнях аб чалавечым, звярыным поглядзе, як спецыфічнай форме матэрыяльнага кантакту. Напрыклад, цяжкі, чорны, нячысты погляд вока. У замовах сырокі выступаюць як жывыя, аморфныя істоты. Ідзіце ў рэкі-прыстрэкі на балота. Вылучаюцца наўмысныя і ненаўмысныя сырокі. У першым выпадку суб'ектамі сырокаў фігуруюць чараўнікі і ведзьмы, а таксама людзі, якія вылучаліся ў традыцыйным асяродку сваім іншаэтнічным паходжаннем і таму патэнцыйна ўспрымаліся як чужыя і небяспечныя. Напрыклад, вока цыганская, жыдоўская, татарская, маскоўская. Таксама прадстаўнікі іншых сацыяльных групаў – пан, поп, дзяк, мешчанін. І людзі, якія мелі пэўныя адхіленні ў здароўі ці паводзінах ад агульнапрынятых нормаў, што магло паказаць на іх сувязь з іншасветам – крывое, сляпое вока. Вялікія здольнасці сурочваць, акрамя чараўнікоў, прыпісваліся незаконна народжанаму удовінаму сыну, дзіцяці, якое два разы адымалі ад матчыных грудзей, чалавеку, які два разы ажаніўся. Найбольш небяспечнымі лічыліся сурокі, выкліканыя адмысловымі праклёнамі, прымоўленыя, нагаворныя, пагаданыя, што тлумачыцца паганскімі ўяўленнямі аб матэрыяльнай сутнасці і энергетычнасці слова, асабліва прамоўленага ў так званую благую мінуту, храналагічны адрэзак, уначы, а поўдні, напярэдадні свята, калі мяжа з іншасветам робіцца найбольш празрыстай. Як ведзьмаку прыйдзе той час, то ён, як не мае каго шчараваць, бо ў тую пару і роднае дзіця шчарою, калі на вочы патрапіцца, так ён з ветрам пушчае сваё слова, а яно ідзе дарогою, і як нікога не спаткае, то ў дзерава ідзе, і яно сохне. Архаічным з'яўляецца суаднясенне сурокаў з асноўнымі прыроднымі стыхіямі – ліхаветравое, зямное, вадзяное, агнявое, якія выступаюць не толькі як першакрыніца сурокаў, іх унутраны змест, характар хваробы імі выкліканы і спосаб трансляцыі, але як сродак пазбаўлення ад іх, зварот па дапамогу ў замовах да лесавіка, полевіка, царыцы-вадзіцы, цара сонца, ветру і гэтак далей. Будьце з намі да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.